Uskomme kuulemaan pyhä evankeliumia Vuorisaarnasta Matteuksen luvusta 6. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää, niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kiitos sinulle, Kristus.
Rukoillaan. Rakas vapahtamme Jeesus, sinä olet ihmeellinen esirukoilijamme taivaassa, ja pyhä henkikin rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Rukoile, Herra, nytkin, kanna meidät isän eteen. Anna pyhä henki kirkastamaan meille Jeesusta Kristusta ja rukouksen suurta lahjaa. Jeesuksen nimessä näin rukoilemme. Aamen. Opetuslapset olivat kysyneet Jeesukselta, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Ja mielellään Jeesus opetti. Tässä vuorisaarnassa ei tällaista kysymystä esitetty, vaan tähän Matteus on koonnut näitä Jeesuksen opetuksia. Ja tässä käydään läpi nyt sellaisia asioita, jotka olivat myös siellä juutalaisessa hurskauselämässä aivan olennaisia asioita. Rukoileminen oli heille säännöllinen. Ja tietyt rukoushetket vietettiin. Sitten on paasto, siitä tulee oma kysymyksensä ja Jeesuksen vastaus heti tämän tekstin jälkeen. Ja muita kohtia. Mutta nyt me viivytään siis rukouksen äärellä. Ja Jeesuksen opetus alkoi, kun rukoilette. Ja sitten hän puhuu muutamia asioita rukouksesta. Ja sitten hän vielä uudestaan sanoo, kun sinä rukoilet. Ei ollut niin, että jos joskus rukoilet, jos muistat joskus rukoilla, vaan kun rukoilet. Tämä on kristityn elämässä valtavan suuri mahdollisuus, suuri lahja, suuri etuoikeus. Ei ole ollenkaan kysymys siitä, että pitäisikö minun taas nyt jaksaa jotain rukoillakin. Tai no, nyt kello on 12, että on päivärukouksen aika, että taas täytyy. Kun lapsilla on kotona erilaisia tarpeita, niin ei ne mieti, että no odotanpa tossa, että kello tulee 12, käyn sitten kysymässä, että sopisiko tämä, saanko tämä. Vaan yleensä se on hyvin välitön. Minä haluaisin, minä tarvin. Äiti, voitko tulla auttamaan? Joskus aika kova huutokin voi kuulua vielä siellä, että äkkiä tänne, nyt on hätä. Tai joskus toisen puolesta, että nyt on sattunut jotakin, tarvitaan pian apua. Jeesuksen opetus lähtee tästä, että rukous on meidän elämässä aivan sellainen niin kuin luonnollinen asia ja jatkuva ja joka päiväinen. Ja toki on juutalaisessa rukousperinteessä ja kristityilläkin on hyvä hieno tapa. Meilläkin on päivärytmissä varmasti aika monella toivottavasti ainakin on, että aamurukous. Millä me aloitamme päivämme, iltarukous, kun mennään illalla nukkumaan. On monesta asiasta, mistä me saamme kiittää ja rukoilla siunausta ja johdatusta ja sitten pyydetään Jumalalta illalla varjelusta tulevaan yöhön, mutta myös pyydetään anteeksi, mitä sinä päivänä on rikottu ja mikä ei ole mennyt hyvin. Ja sitten meillä erilaisia asioita ja ihmisiä, esirukousaiheita. Ja on valtavan suurta, että me saadaan näitä myös yhdessä seurakuntana, kristittyinä, velinä ja sisarina jakaa. Siksi tämä, kun rukoilette, on niin tärkeä. Jeesus ottaa esimerkin sitten sellaisesta rukouksesta, josta hän kertoi toisaalla kahdesta eri rukoilijasta. Siellä oli fariseus ja publikaani, veronkeräjä, tällainen, jota pidettiin hyvin halveksittuna, ja fariseus taas oli niin kuin näyttävä omine viittoineen ja tupsuineen, ja miten he rukoilivat julkisesti ja näkyvästi. Ja hän kertoi, miten nuo kaksi menivät temppeliin rukoilemaan. Ja fariseus astui sinne keskelle, eteen, näkyvälle paikalle, ja kiitti Jumalaa, että ei hän ole niin kuin toiset, vaan hän on vähän parempi. Ja varsinkaan tuo publikaani. Ja sen sijaan tuo publikaani, veronkerääjä, tunsi oman heikkoutensa, omat syntinsä, ja hänellä oli hätä omasta sydämestä ja sielustaan, ja siksi hän ei uskaltanut ja rohjennut edes nostaa päätään, vaan hyvin nöyrästi siellä oli kumartuneena, jäi jonnekin oven suuhun, löi rintaansa. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. No Jeesus antoi sitten lausunnon, että miten kävi näille. Tuo publikaani lähti vanhurskaana. Hän oli Jumalalle kelpaava, hän oli nöyrtynyt sydämestä etsimään Herran kasvoja. Mutta tuo fariseus ei tarvinnut edes mitään apua. Hän tuli vaan esittelemään omaa erinomaisuuttaan. Ja se oikeastaan on taustalla tässä, kun Jeesus sanoi, että älkää tehkö tekopyhien tavoin. Tuo sana tekopyhä, hypokriittees, tulee tällaisesta niin kuin teatterin maailmasta. Laitettiin naamio kasvoille, tällainen rooliasu, ja esitettiin jotakin tiettyä roolia. Ei kristityn elämä ja toiminta ole sellaista, että me esittelemme itseämme ja omaa tekemistämme, omaa hengellisyyttämme. Ei rukoukset ole sellaisia, joita puhutaan toisia ihmisiä varten. Sommitellaan hienoja sanamuotoja ja niin kuin viestitetään asioita rukouksen välityksellä, ei niinkään Jumalalle, vaan toisille ihmisille. Tällainenkin kiusaus meillä on. Ja tuo esille astuminen ja oman itsensä korottaminen, valitettavasti sekin kiusaus on meitä lähellä. Ja yleensäkin, kun me mietimme Jumalan sanaa ja sen opetuksia, niin parempi on miettiä sitä, että mitä tämä puhuu minulle itselleni, miltä minun elämäni näyttää tämän sanan valossa, kuin että ajattelisimme, että olipa hyvin sanottu tuolle, että tuo on juuri sellainen. Mieluummin teemme parannusta omista kuin toisten synneistä. Ja siksi tämäkin Jeesuksen sana on sellainen, joka voi olla myös sitten meitä varoittamassa, vaikkei se olisikaan nyt se ehkä päällimmäinen, että meidän kiusauksemme on rukoilla ääneen ja julkisesti kadun kulmissa ja tuolla ihmisten näkyvissä. Päinvastoin, voisikin olla hyvä, että näyttäisimme väriämme ja toimisimme tällä tavalla. Ehkä me mieluumminkin vetäydymme ja pysymme sivussa. Mutta jos tällainen julkinen manööveri onkin jotakin sellaista, millä yritetään ansaita jotain Jumala edessä, niin Jeesus opettaa, että ei Jumala ole tällaisia rukouksia kuulemassa. Mutta sitten käännytään meidän puolemme, tuo henkilökohtainen sävy. Hän viittasi opetuslapsille, että älkää tehkö näin, ja sitten hän sanoo toisinpäin, tee näin. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, etsi rauhallinen paikka, ole siellä kahden Herran kanssa. Tuo oven sulkeminen ja lukitseminen voisi tarkoittaa sitä, että nyt voit laittaa kännykän ja tietokoneen pois ja muut häiriötekijät ja Herralla on sinulle asia. Ja hän on kuulolla. Hän mielellään kohtaa sinua. On valtava asia, että sama Jumala, joka on luonut tämän maailman kaikkeen, joka on Herrojen Herra ja kuningasten kuningas, hän pysähtyy, hän kääntyy sinua kohti, hän haluaa kuulla, mitä sinulla on sydämelläsi. Jumala mielellään kuuntelee sinua. Meillä saattaa olla sellainen kiusaus ajatella, että minä olen niin huono rukoilija. Tai mä oon niin syntinen ihminen, kaikkea mitä mun elämässä on, että ei Jumala varmaan minusta välitä tai minua halua kuulla. Kuule, se on valtava uskon teko jo siinä mielessä, Jumalan pyhän hengen vaikutusta meissä, että me käännymme Herran puoleen. Hiljainen huokauskin siellä, miten valtavasta suhteesta onkaan kysymys, kun me saamme olla elävä Jumalan kanssa tekemisissä. Jumala näkee salassa. Ei välttämättä tarvitse edes kertoa ääneen, mitä kaikkia rukousaiheita siellä onkaan mielessä ja sydämessä. Kenen puolesta saat rukoilla? Ystävä kertoi, että hän meni laivamatkalle. Ja siellä oli ortodoksi pappi. Hän tunnisti hänet vaatteistaan, oli siviilit päällä itse. Ja sitten hän katsoi, että siellä kun laiva oli juuri niin kuin lähdössä, niin se pappi selvästi rukoili siellä. Ja sitten vielä kääntyi tekemään ristinmerkin sinne laivan matkustajiin päin. Hän rukoili tuo alkavan matkan puolesta ja siunasi matkustajat. Ja pastori mietti itseään niin, että no, muistiko hän edes rukoillakaan ja saatikaan, että he rukoilisi vielä toistenkaan puolesta. Ja se oli jotenkin puhutteleva ja pysäyttävä hetki. Salassa, ilman että tekee siitä suurta numeroa, tuossa nyt ehkä ristinmerkillä siunaaminen oli näkyväkin asia, mutta ei kovin sellainen mikään manööveri. Mutta Jumala näkee. Se mitä sinä rukoilet, työpaikkasi, työkaveriesi, sukulaistesi, perheesi puolesta. Tänään varmasti moni on kiitollinen äidin rukouksista. Jo sieltä ihan pienestä asti, kun äiti on lasta ja lapsia saanut rukouksessa kantaa. Tai on sinua muistanut. Salassa, kaikessa hiljaisuudessa. Myös niinä hetkinä, kun on näkynyt se, että lapsi on astunut jotenkin huonoille teille, tai hänen elämässään käydään nyt kamppailua. Erilaiset voimat vetävät eri suuntiin, kun on esirukoilija. Tästä on ihan tutkimustietoakin olemassa, ja todella monen kohdalla on käynyt niin, että kun on tämä maailma vetänyt puoleensa, ja kun on maistanut niitä asioita, että on astunut sinne upottavaa liejuun ja jäänyt kiinni ja joutunut syviin syövereihin, on ollut joku esirukoilija. On ollut joku, joka on rukoillut sinun puolesta. Eilen nuorten illassa oli kiva joukko koolla ja puhuttiin siitä, että jopa syntymättömien tulevienkin sukupolven puolesta. Ehkä on sinullakin mahdollisuus olla rukoilemassa vielä nousevankin polven puolesta. Omat lapset, lasten lapset, keitä onkaan siellä vielä tulossa. Saadaan jo nyt heitä muistaa. Pidä Jumala huoli. Vie taivaaseen. Varjele tämän maailman keskellä. Jumala näkee salassa. ihmeellisiä asioita tapahtuu siellä rukouksen maailmassa. Sitten Jeesus vielä opetti tällaisesta, että Jumalaan ei vaikuteta ikään kuin yrittämällä manipuloida tai tällaisin niin kuin maagisin tavoin, että kun latelee vain paljon sanoja tai niin kuin pakanoilla oli tapana luetella Jumalan erilaisia nimiä, ikään kuin sillä tavalla vaikuttaa Jumalaan. Nöyrä ja hiljainen huokaus Jumalan puoleen. Monisanaisuus ei ole se ratkaiseva asia, vaan se, että me saamme rukoilla uskoa Jeesukseen, Jeesuksen nimessä. Hän on avannut meille yhteyden Jumalan kanssa ja siksi rukoukseen liittyy tämä Jeesuksen esimerkki ja Jeesuksen nimi. Ja sitten koko ajan puhutaan myöskin, että teidän isänne tietää kyllä, mitä te tarvitsette. Meillä on isä. Meillä on taivaan isä. Meillä on hyvä ja rakastava isä. Tänä äitienpäivänä vähän pitää puhua isistäkin. Isät eivät aina onnistu. Monenlaista vaikeutta kuuluu tähän isyyteenkin. Taivaan isä. Voi millä ystävällisyydellä ja lempeydellä hän meitä kohtaa ja kuulee. Ei torju. Ei sano, että mulla on nyt tämä lehdenluku kesken tai kohta mä ensin teen tämä, vaan hän on todella meitä varten ja altis meitä kuulemaan ja auttamaan. Ihmeellinen oli tässä, että teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Mutta silti Jumala tahtoo, että me pyytäisimme. Ja me oppisimme puhumaan ja että meillä oli sellainen läheinen suhde hänen kanssaan. No kun opetuslapset olivat kysyneet sitä, että Herra, opeta meitä rukoilemaan. Ja Paavali roomalaiskirjassa sanoi vielä tällaisenkin näköalan, että tämän päivän epistolatekstissä henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Ei tarvitse nostaa kättä, mutta jos joku kokee olevansa heikko, heikko Jumalan lapsi tai heikko rukoilija, Pyhä Henki auttaa. Pyhä Henki on mukana. Pyhä Henki vaikuttaa rukousta. Ja sitten on nämä Jeesuksen opettamat sanat. Voisiko sanoa tietyssä mielessä täydellinen rukous. Isä meidän rukous. Millä tavalla Jeesus sen rakentaa. Mitä asioita siinä nousee esille. Sekin alkaa Isä meidän. Meillä on taivaan isä. Ja me rukoillaan häntä tässä myös me-muodossa, yhdessä seurakuntana, Jumalan perheenä, Jumalan lapsina, Jumalan taivaassa. Hän ei ole vain siellä, vaan hän on, niin kuin Jeesus lupaa, omiensa keskellä ja siellä, missä hänen nimessä olla vaikka kaksi tai kolme olisi koolla. Jeesus on mukana, Jeesus on lähellä. Ja nyt tämä osoite, joka rukoukselle osoitetaan, me emme rukoile mitä tahansa korkeampaa voimaa, vaan sitä Jumalaa, joka on ilmoittanut itsensä Raamatun sanassa. Joskus kysytään, että onko sama Jumala, ketkä rukoilee vaikka Mekkaan päin kääntyneenä tai jotain muita rukousmyllyjä pyörittäen, buddhalaiset munkit tai Tiibetissä tai missä onkaan. Se, jolla ei ole poikaa, sillä ei ole isääkään. Me rukoilemme sitä elävää Jumalaa, joka on ainut rukouksia kuuleva Jumala. Eikä ole niin, että olisi vain ne tietyt hetket, viisi rukoushetkeä, jolloin Jumala on kuulolla. Taanoin puhuttiin nuorten illassa profeetta Eliasta. Ja siitä, miten hän kohtasi Baalin profeetat siellä Karmelin vuorella. Ja Elias suorastaan niin kuin pilkkaa heitä, että huutakaa kovempaa. Ehkä hän nukkuu, että hän herää. Tai ehkä hän on mennyt tarpeilleen ja tulee sieltä. Ei Jumala ole sellainen, että niin kuin olisi vain joku tietty hetki tai että sitten kun me oikein niin kuin hurmokseen ja vimmaan villitsemme itsemme, niin sitten päästään niin kuin kohtaamaan hänet. Vaan tämä, mistä tämän päivän evankeliumi puhuu ja Jeesuksen opettama Isä meidän rukous. Kun rukoilet, rukoile näin. Meille opetetaan ihan valmiit sanatkin. Ja toki me sitten saamme rukoilla monillakin sanoilla, mutta tämä on tärkeä kristitty joka päivä luettava rukous. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Jumalan nimi, Jeesus on ilmoittanut sen meille. Jeesuksen nimessä me myös rukoilemme. Se on pyhä. Se on Jumalan majesteetti ja valtasuuruus, joka on meidän rukouksemme kohteena. Ja siinä tulee myös tämä kysymys sitten, että miten pyhä Jumala ja syntinen ihminen voivat kohdata. Miten Jumala kuulee minun rukoukseni, jonka sydämessä on myös syntiä ja saastaa niin paljon. Tähän lupaa Jeesuksen tähden kuulla. Ja siksi tämä me rukouksessa pyydämme, että mekin tulisimme pyhitetyiksi. Että Jumala puhdistaisi meidät ja vapauttaisi meidät myös rukoilemaan. Että synti ja kaikki tämän maailman meidät hitaaksi tekevät ja meidän ajatukset ja katseet Jumalasta pois kääntävät voimat, ne saisivat väistyä ja meidän sydän saa todella kääntyä ja ylentyä Herran puoleen. Pyhyys on Jumalan meille lahjoittamaa pyhyyttä. Ja pyhyys on sitä, että me uskossa saamme olla puettuina Jumalan pyhyyteen ja puhtauteen. Uskomme ja kasteemme kalliissa lahjassa. Sitten rukoillaan Jumalan valtakunnan tulemista. Se kertoo myös jotakin siitä, että hänellä on todella kaikki valta. Jumalan valtakunta on kukistumaton. Ja se ei ole vain jossakin taivaan todellisuudessa, vaan me saadaan rukoilla sitä, että Jumalan valtakunta saisi myös täällä mennä eteenpäin. Yhä uudet ihmiset tulisivat voitetuiksi sisällä Jumalan valtakuntaan. Ja kaikki se, mikä on Jumalan vastustajasta lähtöisin, se saa väistyä ja sortua ja kaikki pahan voimat tulevat sidotuiksi. On vapaus. Jumalan valtakunnassa on, niin kuin Raamattu sanoo, se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tämä vielä tähän liittyy tämä Jumalan tahdon tapahtuminen. Nyt tullaan niin kuin sieltä taivaallisesta todellisuudesta enemmän tähän, kun on ensin tällainen suuri ylistys ja katse ja ajatusten sydämen ylentäminen Herran puoleen. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. On hyvä, että me kaikessa meidän rukouksessamme etsimme sitä, mikä on Jumalan tahto, koska se on meillekin parasta. Ihaninta, mitä voi tapahtua, on se, että Herran hyvä tahto minun elämässäni saa minua ohjata. Joskus ne omat toiveet ja ajatukset, miten minä ajattelen, että olisi parasta, niin ei Jumalan suunnitelmassa menekään sitten niin. Ja siksi on hyvä nöyrtyä siinä, nähdä ehkä myöhemmin, että miten hyvä olikaan Jumalan suunnitelma. En osannut ajatella, että näinkin voisi mennä. Miten Jumala voi kääntää ihmeellisetkin vaiheet niin kuin parhain ja siunaukseksi. Sitten käännytään enemmän tänne meidän ihmisten elämään ja meidän tarpeisiin. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Katekismuksessa Luther hienosti avaa, mitä kaikkea kuuluu tähän jokapäiväiseen leipään. Kaikki elämän tarpeet. Kotia, perhe ja työ ja meillä on ruokaa, meillä on terveyttä, mitä onkaan niin kuin tämän elämän asioita. Jumalan siunaus ja huolenpito. Maan vapaus ja itsenäisyys. Uskonnonvapaus ja sananvapaus. Tämä kaikki asioita, mistä me saadaan olla kiitollisia, voidaan liittää tähän jokapäiväisen leivän asioihin. Se liittää myöskin erämaan vaelluksen manna-ihmeeseen tämä näköala. Joka päivä aina Herra piti huolta. Elettiin uskossa, ei kerätty varastoon, vaan Herran huolenpito näkyi siellä niin konkreettisesti. No, kyllä me saamme tehdä suunnitelmia ja säästää ja näin, tai maksaa pois velkaa ja joskus jotakin on omaa. Mutta tämä uskon luottamus ja turvautuminen Herraan ja Jumalan avun pyytäminen, myös näkeminen kiitollisuudella, mitä kaikkea hän on meidän elämämme antanut. Se oli tämän päivän ja tähän hetkeen liittyvä pyyntö. Sitten katsotaan taaksepäin. Anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Aramean teksti, jota ilmeisesti alkukielellä Jeesus on käyttänyt, tarkoittaa sekä velkaa että syntiä. Meidän sanamuoto anna meille syntimme anteeksi. On myös tämä velkapuoli tässä, mutta ennen kaikkea synti on velkaa Jumalalle, missä me olemme häntä vastaan rikkoneet. Sellaista, mitä ei saa tekemättömäksi. Mitä omassa elämähistoriassa ja taaksepäin katsoissa, mitä kaikkea siellä onkaan. Anna anteeksi. Ja Jumala ei anna anteeksi ehdollisesti. Jeesuksen ristin työ, kaikkien syntien täydellinen sovitus, meidän lunastuksemme vapaaksi, se on tehty. Ja nyt se, että meitä ohjataan tähän antamaan myös toisillemme anteeksi, on seurausta siitä, että me olemme saaneet niin suuren velan itse anteeksi. Näinhän Jeesus toisessa kohdassa opettaa tästä suuresta velallisesta, joka sitten alkaa kiristää omaa lähimmäistä, joka oli pikkusumman velkaa, kun hän oli ensin saanut itse kaiken anteeksi. Meitä ohjataan kristittyinä tähän, että me pyydetään anteeksi ja annetaan anteeksi. Annetaan mielellämme toisillemmekin anteeksi. Ei anneta katkeruudelle sijaa ja valtaa, vaikka täällä meidän ihmisten keskellä tulee sitä, että me loukkaannutaan. Pastori ei tervehtinyt minua, käänsi pään pois juuri kun tulin ja mitä tapahtuukaan. Voi surkeita meitä mitä muuta onkaan, mitä meidän välille pääsee kertymään. Ei anneta niiden kasvaa, vaan annetaan anteeksi ja pyydetään anteeksi ja selvitetään asioita, mitä meillä on lähimmäistämme kanssa. Vapauttavaa, jopa terveyteen vaikuttavaa on se, että saadaan anteeksi. Sitten me katsotaan vielä tulevaankin. Tässä rukouksessa seuraavana pyydetään, että älä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Varjele ja suojele, Herra, tulevatkin päivät. Pidä omanasi. Vihollisen houkutuksia on ja monenlaista kiusausta on ja hyökkäystä meitä kohtaan hengellisessäkin elämässä erityisesti. Kun tuo pyyntö oli, että päästä meidät pahasta, se on myös paha isolla P:llä. Personaalinen paha, Jumalan vastustaja. Jeesus on kukistanut pahan vallan. Siksi me saadaan turvallisesti ja luottavaisesti rukoilla ja pyytää, että hänellä ei olisi mitään otetta meihin, vaan että Jeesuksen veri saisi olla se, joka on meidän turvamme ja varjeluksemme, anteeksi antamuksen suoja. Meidän Isämeren rukouksemme päättyy vielä sellaiseen ihanaan loppuylistykseen, joka palaa niihin näköaloihin, mistä Jeesuksen opettama rukous oli alkanut. Tässä evankeliumitekstissä ei sitä kohtaa ole, mutta se on tärkeä osa meidänkin rukoustamme, että niin kuin me opitaan vaikka psalmeja lukemalla, yleensä aina siellä monenlaisten ehkä vaikeidenkin teemojen jälkeen Daavid kääntyy Herran puoleen ylistäen, palvoen ja kiittäen. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Se kertoo jotakin Jumalan valtakunnan ihmeellisyydestä, siitä ylistyksestä ja palvonnasta, jota jo nyt täällä ajassa meidän rukouksemme saa olla. Siinä on näitä pyyntöjä, siinä on jokapäiväisen elämän tarpeita, siinä on synnin hätää ja sellaista huutoa, joka on silloin, kun me olemme langenneet ja oma tunto polttaa sydämessä. Ja sitten sitä ihanuutta, joka on saanut maistaa, että Herra on hyvä. Saa ylistää ja palvoa. Augustinus opetti, että kahdesti tai kaksinkertainen rukous on laulu. Laulut ja virret ovat rukousta ja kun siinä on vielä soitot, musiikit mukana, säästykset, niin jotenkin se sävelkin kantaa sitä meidän rukoustamme. Siksi kristittyjen valtava lahja on se, että meillä on tällainen kristillisen musiikin ja laulun perinne ja saadaan niin kuin sydämet yhdistää ja ylentää. Ja Pyhä Henki jotenkin niin kuin inspiroinut ja antanut monia tällaisia upeita lahjoja, että kenellä on niin kuin runosuoni sykkinyt ja säveliä on tullut ja ne jotenkin sanottaa ja koskettaa niitä tuntemuksia, missä me ollaan. Joskus sanotaankin, että hyvä virsi paikkaa hyvin huonoa saarnaa, että näin se on tärkeä valita hyviä virsiä sitten tänne vielä, että saadaan jatkaa niissä. Ystävät, kun rukoilette, nyt me rukoillaan. Vapahteemme Jeesus Kristus, kiitos, että sinä lakkaamatta yötä päivää valvot ja katsot meihin ja kuulet meidän rukouksemme ja huokauksemme. Opeta meitäkin rukoilemaan. Tee meistä, Herra, rukoilijoita, esirukoilijoita, Jumalan ylistäjiä. Herra rakas, vie meidät sinne ihmeelliseen rukouksen maailmaasi ja opeta meitä ihan kädestä pitäen. Jeesuksen nimessä rukoilen. Aamen. Nyt tunnustetaan yhdessä pyhä kristillinen uskomme. Tehdään se tänään apostolisen uskon tunnustuksen sana. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojana, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.